8.33. Odpúšťanie je pre priemernú všednú myseľ veru ťažkým krokom na vykonanie. Vzhľadom na jej svojvoľné, nakúpené a privlastnené nejaké stanovisko, ktoré vytvára protirečivú dualitu správneho a nesprávneho, zaslúženého oproti nezaslúženému, férového oproti neférovému. Toto je, keď to chceme snáď kvôli ľahšiemu štúdiu nejako pomenovať, problém protikladov. Rozriešenie protikladov si vyžaduje aspoň nejaké porozumenie o povahe vedomia. Všimnime si, že rozdiel v tom, že ochota odpustiť a zabudnúť ciachuje na 450, čo je rozum logika, ale ochota odpustiť a vzdať sa Bohu ciachuje na 540, čo je bezpodmienečná láska, radosti naplnenosť. 8.34. Súcit s ľudskými slabosťami zmierňuje posudzovanie. Pričom súcit definujeme ako schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných bez nášho vnorenia sa do ich emocionality. A ak je to vhodné našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj komunikovať. Ľudská myseľ vrhá svoje hypotetické normy moralistického postoja na ľudské správanie. V tejto krajine, doktor Hawkins hovorí o USA, je to napríklad to, čo sa nazýva morálkou, je vlastne len výrazom puritánstva, čo je veľmi prehnaná prísnosť v morálnych a náboženských veciach a je namierená hlavne proti potešeniam spoločnosti. Tieto dva pojmy, morálka a puritánstvo, vôbec nie sú to isté. Puritanizmus je posudzovanie, ktoré je úplne bez súcitu, je bez lásky, či bez odpúšťania. Jeho postoj je drsný, nemilosrdný a trestajúci. Okúzľuje egoizmus tým, že sa cíti ako majúci pravdu, cnostný a mravopočestný. Funguje pomocou odsúdenia, hanby, viny, strachu a vyhľadáva odvetu a potrestanie. 8.35. Na rozdiel od toho, samotné vedomie ako také je vrodene, naivne, nevinné. Postupne je stále viac a viac programované, a to často len náhodnými sociálnymi vplyvmi, ktoré si veľakrát ani neuvedomujeme. Vedomie sa narodí do určitého subkultúrneho prostredia, teda do podskupiny v spoločnosti, ktorá prekvitá na okrajoch danej spoločnosti. Na najnižšej úrovni sa ocitá medzi sídliskovými gangmi alebo medzi podivnými necirkevnými kultmi, prekypujúcimi prísahami vernosti, symbolmi, tajomstvami, zasvedcovaním nových členov a bezpodmienečnou poslušnosťou voči skupine a k jej vodcom. Na tejto úrovni spoločnosti následky za porušenie pravidel skupiny môžu končiť smrťou. Vyskytujú sa tu skupinové štýly obliekania, symbolické gestá, spôsoby slovného prejavu, používaných správnych slovíčiek, patriacich skupine a pevné ovládanie skupiny. Členovia majú vymývané mozgy a sú zastrašovaní. Šanca uniknúť je mizivá. Z jedného pohľadu z hľadiska vonkajšieho sveta, je toto správanie protispoločenské. Z iného pohľadu, a to z pohľadu gangu, je iba prispôsobivé okolnostiam ulice a iba nespoločenské. Hoci sú tieto postoje nesúrodé so spoločnosťou ako celkom, sú vo vnútri gangu používané jednoliato. 8.36. Jadrom prežitia podskupín v hlavnej spoločnosti je programovanie jej príslušníkov. Obsah noriem požadovaného správania sa v podskupine je podávaný v textoch hudby danej podskupiny. Pritom normy spoločnosti, v ktorej daná podskupina existuje, sú zosmiešňované a nemajú dôležitosť. 8.37. Na postupne vyšších spoločenských úrovniach dochádza k takému istému spôsobu programovania. Ale tentoraz je menej zjavné či okaté. Aj tu sa očakáva skupinová oddanosť k spoločenským programom. Odklony sa prestajú, ale nenápadnými prostriedkami, alebo aj nápadnými a okatými, a ich odmietnutím, ako napríklad vylúčením neposlušných členov z ľubovoľne vybratých činností. 8.38. Vedomie ľudí na každej úrovni spoločnosti je opantávané ciachovateľnou úrovňou vedomia, ktoré prevláda ako skryté, priťahujúce pole. Priťahujúce pole je pojem prevzatý z nelineárnej dynamiky a znamená, že v rámci toho, čo sa navonok pre pozorovateľa javia ako náhodné a nesúvisiace úkazy, sa vlastne nachádza neviditeľné, usmerňujúce pole, ktoré pôsobí ako šablóna vplyvu a ktoré ovplyvňuje výskyt javov v rámci každej úrovne vedomia spoločnosti. Ono tiež určuje parametre, ktoré obmedzujú porozumenie a uvedomovanie si. Ak je nejaký náhľad mimo dosahu porozumenia určitej úrovni vedomia, ľudia hovoria, nechápem to. 8.39. Keď sa pozrieme na povahu vedomia, mohli by sme povedať, že myseľ je vrodene naivne nevinná, pretože nemá prostriedky zabraňujúce jej na programovaniu. Je to nástroj, ktorý môže byť nedobrovoľne nasiaknutý akýmkoľvek softvérom. Bez pomoci. Ľudské vedomie nevie rozpoznať pravdu od falše. Myseľ nemá obranný mechanizmus a je ľahko poškoditeľná. A ešte nadto, emócie naviac znižujú spôsobilosť vyspelého alebo vyváženého vnímania. Navyše, myseľ má pretrvávajúco vrodený nedostatok v tom, že funguje skrze zdanlivosť vnímania. Čo automaticky rozkladá skutočnosť na dualitu a vytvára podvrhnutú falošnú skutočnosť zdanlivej protichodnosti protikladov. 8.40. Použijúc prirovnanie k počítaču, vedomie ako hardware počítača a spoločenské programovanie je ako software. Bez ohľadu na obsah softwarových programov, čo sú užívateľské aplikácie, ako aj operačný systém, hardware ostáva neznečistený a zachováva si pri tom všetkom bombardovaní programami spoločnosti vrodenú naivnú nevinnosť. lebo ináč to nebie. 8.41. V minulosti bol duchovný pokrok obmedzovaný prevahou náboženských orgánov a dogiem. A pokrok bol obklopený strachom a hrozbami prenasledovania. Kdokoľvek, kto preklenul hranice bežne uznávaného súhrnu presvedčení, ako napríklad mystici, bol podozrievaný z kacírstva a zaobchádzalo sa s ním, ako by predstavoval hrozbu, lebo ju aj predstavoval, pre cirkevnú ustanovizeň a jej autoritu. Toto stále prevláda v niektorých krajinách. 8.42. V krajinách tzv. Západného sveta sa toto zmenilo a pokračuje to zmenami priaznivým smerom. Krutosť už nie je priateľná ani prehliadnutelná. Svätá stolica katolíckej cirkvi Vatikán teraz hovorí proti trestu smrti a obnovila svoju duchovnú autoritu a moc. Prejavom pokory a duchovnej bezúhonnosti, a to v dobe písania tejto knihy, čomu ale tak nemusí byť pri ďalších pápežoch. Chyba nebola v samotnom náboženstve, ale v jeho nesprávnej interpretácii obsahu a významu učení tými, ktorí nie opravdivo pochopili jeho podstatu. 8.43. Pretože všedné ľudské vedomie je oslepené samotnou podstatou zdanlivosti vnímania, je naprosto neschopné rozpoznať pravdivosť od falše. Vzhľadom na svoju vrodenú naivitu aj nevinnosť môže byť zavádzané. Pritom každá chyba je z nevedomosti. Úroveň vedomia, ktorá v ľudstve prevládala počas uplynulých storočí, bola vlastne nehostinná pre duchovnú pravdu. Ale teraz, v roku 2001, keď je úroveň vedomia na úrovni 207, pravda našla úrodnú pôdu, ktorej je vítaná a môže rásť. Teraz na inú tému pod nadpis vôľa, porozumenie a pochopenie. 8.44. Vôľa je určená porozumením a chápaním, ktoré sú zase ovplyvnené významom a to je zase určené okolnosťami. Teda z toho, čo vec pre nás znamená a z rámca okolností, schádza pre nás hodnota tej veci a preto voľba nášho konania či nekonania, naše reakcie či nereakcie. Vôľa dodáva energiu našim snahám dosiahnuť to, čo je pre nás hodnotné. A to na základe toho, čo to pre nás znamená. Pre všetných ja ľudí ich motivácia je založená na chceniach a túžbách a na zvodnosti toho, k čomu sú priťahovaní. Je to chcenia a túžby stratia motivačnú silu, keď sú prehlasované vôľou a rozhodnutím. Vôľa je teda základom duchovného rastu a vývoja vedomia. Človek sa stane skôr priťahovaný pravdou, než odpudzovaný falšou. Duchovný vývoj je takmer ako vesmírna loď zlietajúca zo zemskej gravitácie. Spočiatku je to ťažké, ale napokon raketa gravitačné pole opustí. Pri človeku sa energiu spotrebujúca úmyselnosť nakoniec raz rozplynie do beznámavého vzdania sa. A človek sa stane príjemcom vschádzajúceho uvedomenia. Neosobné vyjavenie nahrádza snaživé objavovanie. Porozumenie sa prezentuje samo a stáva sa samoodhaľujúcim priazňou od Boha bez snaženia. 8.45. Na vysokých úrovniach vedomia vnútorný tlak dosiahnuť duchovné uvedomovanie si je nahradené staním sa svedkom pravdy a nie jej hľadačom. Úsilie je nahradené beznámahovosťou spontánneho objavovania, akože vyjavovania sa vecí. Podstata postupne stále viac a viac prežaruje cez formu, ktorá táto forma stráca svoju vyhranenosť. Raz, potom aj podstata bledne do sféry uvedomenia si samotnej existencie z jej seba odhaľujúcou sa božskosťou. Teraz na inú tému pod nadpis o podstate mieru a kľudu. 8.46. Vo vysokých úrovniach vedomia hlboký mier prevláda v tichu, ktoré označuje koniec prežívania času. Mylná predstava existencie času znemožňuje mier tým, že podnecuje očakávanie pocitu či straty alebo predpokladania. Na všetkých úrovniach vedomia sú tento časový tlak a s ním spojená úzkosť mimo uvedomovania si a zostávajú nepovšimnuté. Podobne ako ľudia, ktorí žijú vedľa nadúrovňových železníc, si nakoniec hluk nevšímajú. Ak však vlaky prestanú, sú ohromení náhlym silným tichom. Niektorí ľudia, ktorí si zvykli na ruch a hluk, sa cítia rozrušený tichom a pokojom. A snažia sa vrátiť k dôverne známemu hluku a k vyrušovaniu ľuďmi, ku klebetám a tak ďalej. Mnohí ľudia neznesú ticho vidieka či prázdnu miestnosť. Ticho božskosti je naopak hlboko útešné a naplňajúce. Ďakujem, to je celá kapitola 8 u 8, tu sme teraz dokončili, kde som si všimol, že som si robil opravy iba do, nie do vytisknutého textu, ktorý som čítal, čo som, nejaké opravy sú tam, ktoré som nahrádzal nejaké slovička za nejaké inakšie slovička, aby to lepšie sedelo, takže bude to, keď to dáme na website, tak to bude trošku iné, ako som to čítal. Vo veľmi málo veciach, ktoré ľudia nemusia, a neočakávam, že to ani zistia, že tam je nejaká zmena. Lebo sa to stane dôležitejším, až keď sa to stane dôležitejším. Takže tu sme si povedali to, že každá úroveň vedomia je taká, aká je. A je obmedzovaná, je porozumenie a uvedomovanie si tej úrovne obmedzené tým, čo chytá. Jak na tom obrázku s tými horninami. A nie je to ani dobré, ani zlé. Je to proste, ako to je. A keď si to uvedomíme a zoberieme to do každodenného života, tak vidíme v tom nevinnosť každej osoby. Sur 3, beta 3. A keď vidíme tú nevinnosť, tak môžeme potom začať konať so súcitom, odpúšťaním a lásky plnosťou. Lebo každá chyba 8.43, čo sa volá chyba, je z nevedomosti. Lebo všedné ľudské vedomie je oslepené samotnou podstatou zdanlivosti vnímania. A tu sme si povedali, že vôľa je to, čo nás posúva dopredu v našom duchovnom raste a vývoji vedomia. Ale na to, aby mohla vôľa to robiť, duchovná vôľa, sa musíme vzdať našej osobnej vôle. Keď sa nevzdáme, je priestor vyplnený, v pohári je tá voda, my ju musíme vyliať, aby sa tam mohlo natrepať iná vôľa, duchovná vôľa. Čiže to je to, čo si stále hovoríme o vzdávaní sa, ako veci vchádzajú, musíme ich vzdávať, vzdávať svoju vôľu, to znamená tvrdohlavosť, mať veci po našom, po svojom, a do toho priestoru sa nasúka potom duchovná vôľa, ktorá ciachuje na, niekde to tam bude 800 čosi, 50, takže tá má silu niečo robiť. Človeková, všedného ja vôľa funguje na ktorej úrovni? Na takej, akej ten človek je. Čiže keď je človek na 150, tak jeho osobná vôľa je na 150. Čiže tá ho neposunie. Posunie sa len tak, že sa niečoho vzdá. Toto priestoru sa potom môže nasunúť duchovná vôľa, ktorá vykoná svoje, ak máme oddanosť, že sme ju pozvali a objednali, aby to robila. Je to z našeho pozvania, z našej pozvánky, aby sa to dostavilo ku nám. Ono, to slnko stále svieti, ale my musíme otvoriť okná alebo vzduch pustiť okna, aby sa ten vzduch ku nám mohol dostať. Keď máme tú stenu, ktorú neotvoríme, príklop v ponorke neotvoríme, nemáme šancu zvýšiť úroveň uvedomovania si. Pretože sme ho nepozvali donútra. Keď otvoríme na ponorke, otvoríme, vzduch príde, vidíme aj slnko, môžeme sa potom rozhodnúť príklop zatvoriť, alebo pozeráme sa, že ako by sa dalo existovať aj v niečom menej, doteraz menej známom, ako na čo sme boli zvyknutí.